From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the General Women's Session of the 186th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Featured speakers will be from the First Presidency and the General Women's Organizations of the Church. Music for this session
Mziki utakaribishwa na wana Utah areas. Wanawake na wasichana wadogo wataimbwa na kukaribishwa katika Dada Linda K. Burton atakondakti huu mkutano. Karibuni katika kikao kikuu cha wanawake cha mkutano mkuu wa kanisa wa mwaka 186 cha kanisa la Yesu Kristo la Takatifu wa siku za mwisho. Tumekusanyika katika kikuo cha mkutano katika jiji la Salt Lake, Utah, na kwa shukrani tunatambua kwamba kuna mikusanyiko mingine kama huu ya kina dada katika majumba ya mikutano kote duniani. Popote mlipo, tafadhali fahamuni ya kwamba tunawapenda. Tunawakaribisha kwa njia maalum marafiki wa imani zingine wanaungana nasi kwa mkusanyiko huu wa ajabu. Asanteni kwa kuhudhuria. Tunafurahi kuwa na Rais Thomas S. Monson na washauri wake Rais Henry B. Eyring na Rais Dieter F. Uchtdorf jioni ya leo. Tuko tunafurahia pia kuwa na Mzee Geoffrey Ala Holland, Dieter Christofferson na Ronald A. Rasband, Akidi ya Mitume 12, na Askofu Gerard Hosse, askofu msimamizi wa kanisa, ambao wanahudumu kama washauri wa vikundi vikuu visaidizi. Walioketi kwenye jukwaa pia ni Urais Mkuu wa Msingi, wasichana na Muungano wa Usaidizi wa Kina Mama, pamoja na wanakamati wakuu husika. Tunakaribisha Urais mpya wa Msingi kwa moyo mkunjufu. Ni baraka kuhudumu pamoja. Kwaya ya wasichana kutoka maeneo ya vigingi vya Ogden, Huntsville na Morgan, Utah itaimba katika kikao hiki. Wako chini ya usimamizi wa Shireen Worthen na Bonnie Gottlieb kwenye kinanda. Kwaya itafungua mkutano huu kwa kuimba Arise, O Glorious Zion. Maombi ya kufungua kisha tutolewa na dada Dennis Lindberg anayehudumu kwenye kamati kuu ya wasichana.
Father.
Baba.
We thy daughters have gathered from around the world.
Sisi wasichana wako tumekusanyika ulimwenguni kote. Kwa ajili ya huu mkutano mkuu wa wanawake. Na tunashukuru baba yetu. Kwa nafasi tuliopata ya kusikiliza ushauri wako. Tunashukuru kwa ajili ya injili ya Yesu Kristo. Tunashukuru kwa ufahamu tulionao. Kwamba tunaongozwa na nabii anayeishi, mwonaji na mfunuzi, na tunaomba kwamba mioyo yetu ifunguliwe, kwamba tungesikiliza msukumo wa Roho Mtakatifu,
that would have us draw from the messages that we will be receiving.
Kwamba tungepokea yale ambayo ungependa tuyapokee kutoka kwa watakaoongea katika mkutano wa leo. Kwa wale wanaoongea na wale wanaoimba, tunashukuru kwa ajili yao. Baba, tunashukuru kwa zawadi yako ya mwana Yesu Kristo na upatanisho wake. Na sasa tunaomba Roho wako aweze kuwa pamoja nasi. Kwa shukrani na mioyo iliyofunguka, tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina.
The choir will now favor us.
Kwaya sasa itatufadhili na If I Listen With My Heart. Baada ya kuimba, Dada Jean B. Bingham, mshauri wa kwanza katika uraisi mkuu wa msingi, atazungumza nasi. Dada Carol M. Stevenson, anayehudumu kama mshauri wa kwanza katika uraisi mkuu wa usaidizi wa kina mama, kisha atatuhutubia. Tutafurahia kusikia kutoka kwake Dada Bonne L. Oscarson, rais mkuu wa wasichana. Kufuatia hotuba ya Dada Oscarson, kwaya itaimba Msingi Imara.
If I have been a In response to Sister Linda,
kama mjibizo kwa mwaliko wa Linda K. Burton kwenye mkutano mkuu wa Aprili, wengi wenu mmehusika kimawazo na matendo ya ukarimu ya upendo mliofokasi kwenye kufanikisha mahitaji ya wakimbizi katika maeneo yenu. Kutoka mambo ya kawaida, juhudi za moja moja mpaka mipango ya jumuiya yote, matendo hayo ni matokeo ya upendo. Mliposhiriki muda wenu, vipaji na rasilimali zenu na wakimbizi, mioyo yenu imefanywa miepesi. Ujenzi wa matumaini na imani hata na upendo mkuu kati ya mpokeaji na mtoaji ni matokeo yasiyozuilika ya upendo wa kweli. Nabii Moroni anatuambia kwamba upendo ni tabia muhimu kwa wale wanaoishi na Baba yetu wa mbinguni katika ufalme wa Celestia. Anaandika, usipokuwa na upendo huwezi kabisa kuokolewa katika ufalme wa Mungu. Bila shaka, Yesu Kristo ni mfano kamili wa upendo. Kujitoa kwake kabla ya kuja duniani kuwa mwokozi wetu, matendo yake katika maisha yake yote duniani, zawadi yake kutoka mbinguni ya upatanisho na juhudi zake zinazoendelea kuturudisha kwa Baba yetu wa mbinguni ni upendo wa mwisho usioelezeka. Anafanya kazi na fokasi ya ajabu. Upendo kwa Baba yake wadhihirishwa kupitia upendo wake kwa kila mmoja wetu. Alipoulizwa kuhusu amri iliyo kuu, Yesu alijibu, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Mojawapo ya njia za maana sana tunaweza kukuza na kuonyesha upendo kwa jirani yetu ni kwa kuwa wakarimu katika mawazo na maneno yetu. Miaka michache iliyopita, rafiki mpendwa alisema, sura kubwa ya upendo inaweza kuwa kuzuia hukumu. Hiyo bado ni kweli leo. Mama yake aliangalia screen. Mama, yule kuku sio wa kawaida. Mama yake aliangalia skrini na akajibu kwa tabasamu, mpenzi, yule ni tausi. Kama yule mtoto wa miaka mitatu asiyejua, wakati mwingine hata sisi tunawatazama wengine kwa uelewa usio kamili au usio sahihi. Tunaweza kufokasi kwenye tofauti na kuona dosari kwa wale wanaotuzunguka, ambako Baba yetu wa mbinguni anawaona watoto wake walioumbwa katika mfano wake wa milele, pamoja na utukufu na uwezekano wa uzuri. Rais James E. Faust anakumbukwa kwa kusema, ninavyozidi kukomaa, ndivyo ninavyoacha kuhukumu sana. Hivyo inanikumbusha uchunguzi wa Mtume Paulo. Nilipokuwa mtoto mchanga, nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Maana kwa sasa tunaona kupitia kioo kama fumbo. Wakati ule tutaona uso kwa uso. Kwa sasa nafahamu kwa sehemu, wakati ule nitajua kama ninavyojuliwa sana. Tunapoona kutokamilika kwetu kwa uwazi sana, hatutapendelea kiasi kuangalia wengine kupitia glasi kwa giza. Tunataka kutumia nuru ya Injili kuangalia wengine kama Mwokozi anavyofanya, kwa huruma, tumaini na upendo. Siku itakuja wakati tutakapokuwa na uelewa kamili wa mioyo ya wengine, na tutakuwa na shukrani kuwa na huruma iliyoelekezwa kwetu kama vile tunavyoelekeza mawazo ya upendo na maneno kwa wengine katika maisha haya. Miaka michache iliyopita nilikwenda katika mtumbwi pamoja na kundi la wasichana. Maziwa ya bluu yenye kina yaliyozungukwa na kijani kibichi, vilima vyenye misitu minene na miamba ya mawe ilikuwa mizuri ya kustaajabisha. Maji yaling'ara kwenye makasia yetu tulipoyatumbukiza ndani ya maji meupe, na jua lilingara kwa mfukuto wakati tukienda kilaini ng'ambo ya pili ya ziwa. Hata hivyo, mawingu hatimaye yalitanda angani na upepo mkali ulianza kuvuma. Ili kuendelea kwa vyovyote vile, ilibidi kupiga makasia kwa nguvu zaidi ndani ya maji, kupiga makasia bila kupumzika katikati ya mapigo. Baada ya masaa machache ya kuchosha na kazi ya kuvunja mgongo, hatimaye tulipinda kona kwenye ziwa kubwa na kugundua kuwa mshangao wetu na furaha kwamba upepo ulikuwa ukivuma kwenye mwelekeo tuliotaka kwenda. Kwa haraka tulijinufaisha na zawadi. Tulitoa kipande kidogo cha nguo, tukakifunga pembe zake mbili kwenye mipini ya kasia na pembe zingine mbili kwenye miguu ya mume wangu, ambaye alipanua hata kwenye ukingo wa juu wa mtumbwi. Upepo ulijaza matanga ya ubunifu na tukaondoka. Wasichana katika mitumbwi mwingine walipoona jinsi tulivyokuwa tunaenda kiurahisi katika maji, kwa haraka walitengeneza matanga yao. Mioyo yetu ilijawa na kicheko na faraja, tukishukuru kwa kukawiza kutoka changamoto za siku. Jinsi gani kama upendo ule mtukufu unaweza kuwa sifa ya kweli ya rafiki? Maamkuzi ya furaha ya mzazi, kuthibitisha kwa kichwa na ndugu, au tabasamu ya msaada ya mfanyakazi au mwanafunzi mwenza, wote wakitoa upepo mzuri katika matanga yetu tunapopambana na changamoto za maisha. Rais Thomas S. Monson alisema hivi: hatuwezi kuongoza upepo, lakini tunaweza kurekebisha matanga. Kwa furaha tele, amani na utoshelevu, acha tuweze kuchagua mtazamo halisi. Maneno yana nguvu za kushangaza, yote kujenga na kubomoa. Mnaweza wote labda kukumbuka maneno hasi ambayo yalitushusha chini na maneno mengine yaliyosemwa kwa upendo ambayo yalifanya roho zetu zipae. Kutafuta kusema tu yale ambayo ni chanya kuhusu na kwa wengine huinua na kuimarisha wale wanaotuzunguka na kuwasaidia wengine kufuata katika njia ya Mwokozi. Kama msichana mdogo wa msingi, nilifanya kazi kwa bidii kushona kingamo za msemo rais uliosema, nitaleta nuru ya injili katika nyumba yangu. Mchana wa siku moja ya wiki, wakati sisi wasichana tukishona nguo, mwalimu wetu alituambia hadithi ya msichana aliyeishi mlimani upande mmoja wa bonde. Kila mchana aliona kwenye nyumba upande mkabala wa bonde, nyumba ambayo ilikuwa na madirisha ya dhahabu yanayong'ara. Nyumba yake ilikuwa ndogo na kiasi cha kavu, na msichana alikuwa na ndoto ya kuishi katika nyumba ile nzuri yenye madirisha ya dhahabu. Siku moja msichana aliruhusiwa kuendesha baisikeli yake kuvuka bonde. Kwa shauku aliendesha mpaka akaifikia ile nyumba yenye madirisha ya dhahabu ambayo ameistaajabia kwa muda mrefu. Lakini alipoteremka kutoka kwenye baisikeli yake, aliona kwamba ile nyumba ilikuwa imetelekezwa na nigofu lenye majani marefu katika ua na madirisha ambayo yalikuwa ya kawaida na machafu. Kwa masikitiko, msichana alinamisha kichwa chake kuelekea nyumbani. Kwa mshangao wake, aliona nyumba yenye madirisha ya dhahabu inayong'ara juu ya mlima kuvuka bonde, na mara alitambua ilikuwa ni nyumba yake mwenyewe. Wakati mwingine, kama msichana huyu mdogo, tunaangalia kile wengine wanaweza kuwa nacho au kuwa, na kujiona sisi tumepungukiwa. Tunakuwa na focus simulizi juu ya Pinterest au Instagram ya maisha, au tumenasa katika mashindano mashuleni au sehemu za kazi. Hata hivyo, wakati tunapochukua muda kuhesabu baraka zetu nyingi, tunaona kwa taswira ya kweli na kugundua uzuri wa Mungu kwa watoto wake wote. Haijalishi tupo nane au 108, tunaweza kuleta nuru ya injili ndani ya mazingira yetu, iwe ni majengo marefu ya Manhattan, nyumba za nguzo Malaysia au Yat Mongolia. Tunaweza kuamua kutafuta mazuri kwa wengine na katika mazingira yanayotuzunguka. Wasichana na wasio wasichana kila sehemu wanaweza kuonyesha upendo wanapochagua kutumia maneno ambayo yanajenga kujiamini na imani kwa wengine. Mzee Jeffrey R. Holland alielezea kuhusu kijana aliyekuwa anatamani na vijana wenzake wakati wakiwa shuleni. Miaka kadhaa baadaye aliondoka kwenda mbali, akajiunga na jeshi, akapata elimu na akawa muumini hai katika kanisa. Wakati huo maisha yake ulikuwa na kiwango cha juu cha mafanikio ya ajabu. Baada ya miaka michache alirudi nyumbani. Hata hivyo, watu walikataa kukubali ukuaji na maendeleo yake. Kwao alikuwa bado yule yule, na walimchukulia vile vile. Hatimaye huyu mtu mzuri alififia kwenye kivuli cha mafanikio yake ya zamani bila kuweza kutumia maendeleo na vipaji vyake vya ajabu kuwabariki wale waliomdhihaki na kumtukana tena. Ni hasara jinsi gani kote kwake na jumuiya yake. Mtume Petro alifundisha, zaidi ya yote iweni na juhudi nyingi katika kupendana, kwa sababu upendo usitiri wingi wa dhambi. Hamasa ya upendo, maana yake kwa moyo wote, inaonyeshwa na kusahau makosa ya vikwazo vya wengine kuliko kuweka manunguniko au kujikumbusha wenyewe na wengine mapungufu ya zamani. Wajibu wetu na fadhila ni kukumbatia maendeleo katika kila mmoja. Tunapojitahidi kuwa zaidi kama Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ni msisimko jinsi gani unakuwa kuona nuru katika macho ya aliyeweza kuelewa upatanisho wa Yesu Kristo na anafanya mabadiliko ya kweli katika maisha yake. Wamisionari waliopata uzoefu wa furaha wa kumwona muumini mpya akiingia katika maji ya upatizo na kisha kuingia milango ya hekalu ni mashahidi wa baraka za kuruhusu na kutia moyo wengine kubadilika. Waumini wanaokaribisha waumini wapya ambao wangeweza kufikiriwa watarajiwa wasiostahili kwa ufalme wanapata furaha kuu katika kuwasaidia wahisi upendo wa Bwana. Uzuri mkuu wa injili ya Yesu Kristo ni ukweli wa kuendelea mbele milele. Sio tu tumeruhusiwa tubadilike na kuwa wazuri zaidi, bali tutiwe moyo na hata tumeamriwa tuendelee katika kutafuta maendeleo na hatimaye utimilifu. Rais Thomas S. Monson alielezea, Katika njia ndogo 100, nyinyi wote mnavaa joho la upendo, kuliko kuwa mtu wa kuhukumu au mkosoaji wa wenzako, na tuwe na upendo safi wa Kristo kwa wasafiri wenzetu katika safari hii kupitia maisha. Na tutambue kwamba kila mmoja anafanya kwa uwezo wake kushughulikia changamoto ambazo zinakuja kwenye njia zao, na tujitahidi kufanya kwa uwezo wetu mkubwa kusaidia. Upendo katika masharti chanya ni subira na kuridhika. Upendo unaweka wengine kwanza, ni mnyenyekevu, unatumia kujizuia, unatafuta mazuri kwa wengine na unashangilia wakati mtu fulani anafanya vizuri. Kama akina dada na akina kaka katika Sayuni, tutaweka sharti kwa wote kufanya kazi pamoja, kufanya chochote kile ambacho ni cha upole na ubinadamu, kufurahisha na kubariki katika jina la Mwokozi. Tunaweza kwa upendo na matumaini makubwa tutafute na tukumbatie uzuri kwa wengine tukiruhusu na kutia moyo maendeleo. Tunaweza kufurahia katika ufanisi wa wengine wakati tukifanya kazi kwa uboreshaji wetu wenyewe. Ndiyo, tunaweza kuleta nuru ya injili ndani ya nyumba zetu, shule na sehemu zetu za kazi, kama tutatafuta na kushiriki mambo chanya kuhusu wengine na kuyaacha yasiyo kamili yatokomee mbali. Jinsi gani moyo wangu umejawa na shukrani napofikiri kuhusu toba ambayo Mwokozi wetu Yesu Kristo amefanya iwezekane kwetu sisi wote ambao bila kutarajia tumetenda dhambi katika ulimwengu huu. Ninatoa ushuhuda wangu kwamba tunapofuata mpango wake mkamilifu, tunaweza kupokea zawadi ya upendo ambayo itatuletea furaha kuu katika maisha haya na baraka iliyoahidiwa ya maisha ya milele pamoja na Baba yetu wa mbinguni. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
One of the most rewarding opportunities is
nafasi zenye thawabu kwangu ni kusafiri, kujifunza kutoka kwa dada zangu ulimwenguni kote. Hakuna kitu cha ajabu kama kufanya kazi bega kwa bega, ana kwa ana, moyo kwa moyo pamoja nanyi. Wakati mmoja uzoefu kama huu, kiongozi wa muungano usaidizi wa kina mama aliuliza, kuna kitu mahususi ambacho wanawake hawana budi kukifocus? Nilijibu, ndio, hotuba ya Rais Russell M. Nelson ya ombi kwa dada zangu ilipoingia akilini mwangu. Rais Nelson alifundisha, tunahitaji wanawake walio na uelewa imara wa mafundisho ya Kristo. Nefi alieleza mafundisho ya Kristo kwa njia hii: kwani lango ambalo mtaingilia ni toba na ubatizo kwa maji, na kisha unakuja msamaha wa dhambi zenu kwa moto kwa Roho Mtakatifu. Na sasa nauliza, je, yote yamekamilishwa? Tazama, nawaambia hapana. Kwani hamjafika hapa ila tu kwa neno la Kristo na kwa imani isiyotingishika ndani yake, mkitegemea kabisa ustahili wa yule aliye mkuu kuokoa. Kwa hivyo lazima msonge mbele mkiwa na imani imara katika Kristo, mkiwa na mng'aro mkamkamifu wa tumaini na upendo kwa Mungu na wanadamu wote. Kwa hivyo kama mtasonga mbele mkila na kusherekea neno la Kristo na mvumilie hadi mwisho, tazama, hivi ndivyo asema Baba, mtapokea uzima wa milele. Hii ndio njia, na hakuna njia nyingine wala jina lolotolewa chini ya mbingu ambao mwanadamu anaweza kuokolewa katika ufalme wa Mungu. Na sasa tazama, hili ndilo fundisho la Kristo. Kwa nini tunahitaji uelewa imara wa kanuni hizi? Kila mara nakutana na wanawake watakatifu wa siku za mwisho wenye mahitaji makubwa ya msaada, bali hamgeuki yule anaweza kutoa msaada wa milele. Kila mara wanakosa uelewa wa kina na kutafuta uelewa kwa lile jengo kubwa na pana. Tunapongeza uelewa wetu wa fundisho la Kristo, sisi punde tunagundua uelewa wa kina wa mpango mkuu wa furaha. Pia tunatambua kwamba Mwokozi wetu Yesu Kristo yupo katika kiini haswa cha mpango huu. Tunapojifunza jinsi ya kutumia fundisho la Kristo kwenye hali zetu binafsi, upendo wetu wa Kristo utakuwa, na tutatambua kwamba bila kujali tofauti zinazofahamika, sisi wote tunahitaji upatanisho ule ule usio na mwisho. Tunatambua kwamba yeye ni msingi wetu, mwamba na mkombozi wetu, msingi imara, msingi ambao juu yake kama tukijenga hatuwezi kuanguka. Jinsi gani fundisho hili linaweza kutubariki tunapotafuta amani na uelewa na kujitahidi kuvumilia kwa furaha katika safari zetu kidunia? Naomba nipendekeze kwamba tuanze kama Nefi alivyosema, na kwa imani isiyotingishika ndani ya Kristo, mkitegemea kabisa ustahili wa yule aliye mkuu kuokoa. Imani yetu katika Yesu Kristo itatuwezesha kupambana na changamoto yoyote. Sisi kwa kweli mara nyingi tunakuta imani yetu imeongezeka na uhusiano wetu na Baba wa mbinguni na mwanae umetakaswa katika dhiki. Wacha nishirikishe mifano mitatu. Kwanza, Mwokozi Bwana Mponyaji ana uwezo wa kubadili mioyo yetu na kutupa uweni ya kudumu kutoka huzuni iliyosababishwa na dhambi zetu wenyewe. Wakati Mwokozi alipomfundisha mwanamke wa Msamaria kisimani, alijua kuhusu dhambi zake kubwa. Hata hivyo, Bwana hutazama katika moyo, na pia yeye alijua alikuwa na moyo wa kufundishika. Wakati mwanamke alipokuja kisimani, Yesu, mfano halisi wa maji ya uhai, alisema kirahisi, "Nipe ninywe." Mwokozi wetu vile vile atasema kwetu katika sauti tunayoitambua wakati tunapokuja kwake, kwani anatujua. Anakutana nasi pale tulipo, na kwa sababu ya alivyo na nini anafanya kwa ajili yetu, yeye anaelewa. Kwa sababu amepata uzoefu wa maumivu yetu, yeye anaweza kutupa maji ya uzima wakati tunapoyatafuta. Alifundisha haya kwa mwanamke Msamaria aliposema, "Kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akwambiaye nipe maji ninywe, ungalimwomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai." Hatimaye, akielewa, mwanamke alijibu kwa imani kuomba, "Bwana, unipe maji hayo nisione kiu." Baada ya mwanamke Msamaria kupata uzoefu huu na Mwokozi, akuacha mtungi wake akaenda zake mjini, akawaambia watu, "Njoni, mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, hamkini huyu kuwa ndiye Kristo?" Alikuwa amepokea ushahidi, ameanza kunywa maji ya uhai. Alitamani kushuhudia utukufu wa uungu wake kwa wengine. Tunapokuja kwake kwa mioyo ya unyenyekevu na kufundishika, hata kama mioyo yetu ni mizito kwa makosa, dhambi na kuvunja amri, yeye anaweza kutubadili, kwani ni mwenye uwezo mkubwa wa kuokoa. Na kwa mioyo iliyobadilika, tunaweza kama mwanamke Msamaria kwenda ndani ya mji yetu wenyewe, nyumba zetu, shule zetu na sehemu zetu za kazi kushuhudia juu yake. Pili, Bwana Mponyaji anaweza kutufariji na kutuimarisha tunapohisi maumivu kwa sababu ya vitendo visivyo vya haki vya wengine. Nimekuwa na mazungumzo mengi na wanawake waliolemewa na mizigo mizito. Njia yao ya agano kutoka hekaluni imekuwa safari ngumu ya uponyaji. Wanateseka kutokana na maagano yaliyovunjika, mioyo iliyovunjika na matumaini yaliyopotea. Wengi ni waathiriwa wa usherati na matusi ya kijinsia yenye mhemko kila mara kama matokeo ya utawaliwa mbaya wa watu wengine. Matokeo haya, ingawa sio kosa lao wenyewe, yamewaacha wengi wakijisikia wenye makosa na kuaibika. Bila kujua jinsi ya kusimamia mihemko yenye nguvu wanaoipata, wengi wanajaribu kuizika, wakisukuma katika kina kirefu cha mioyo yao. Tuna imani na uponyaji haupatikani katika lindi kuu la giza la usiri, lakini katika nuru na upendo wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mzee Richard G. Scott alishauri, kama wewe uko huru kutokana na dhambi, usiteseke bure kwa ajili ya matokeo ya dhambi za wengine. Unaweza kuhisi huruma, tena usijichukulie mwenyewe hisia za uwajibikaji kwa vitendo hivyo. Utakapokuwa umefanya kile kilicho cha kutosha kumsaidia yule umpendaye, unapotenda hivyo, sio tu utapata amani, bali itaonyesha imani yako katika uwezo wa Mwokozi kuchukua mzigo wa dhambi kutoka kwa mpendo wako kupitia toba yake na utii. Aliendelea, ponyaji kamili utakuja kupitia imani yako katika Yesu Kristo na nguvu za uwezo wake kupitia upatanisho wake, kuponya makovu ya kile kisicho cha haki na kisicho stahili. Kama unajikuta katika hali hii, uponyaji unaweza kuwa njia ndefu. Utahitaji kwamba utafute mwongozo kwa sala na msaada ufao kijumuisha kuwageukia wenye ukuhani. Wasiliana kwa uwazi, weka mipaka ya kufaa na pengine tafuta ushauri wa weledi. Kudumisha afya ya kiroho katika njia yote ni muhimu na ni lazima. Endelea kila siku kujenga juu ya msingi imara wa fundisho la Yesu Kristo. Wewe ni mpendwa dada wa Yesu Kristo. Tumia imani kila siku kunywa zaidi kutoka kisima cha mwokozi cha maji ya uzima unapotafuta kusamehe na utegemee juu ya endowment ya nguvu iliyofanya patikane kwa kila mmoja wetu. Ruhusu nguvu ya kuponya mwokozi na upatanisho wake ndani ya maisha yako, katika maisha yako. Tatu, Bwana mponyaji anaweza kutufariji na kutuimi tunapopita maumivu uhalisia wa maisha duniani, kama vile majanga, ugonjwa wa akili, magonjwa, maumivu ya kudumu na kifo. Hivi karibuni nimemfahamu msichana wa ajabu anaitwa Josie. Josie ambaye anateseka na mfadhaiko kupita kiasi. Hapa ni kidogo tu ya safari yake kuelekea uponyaji wakati aliposhiriki nami. Ubaya wa giza unaotoka kwa kile mimi na familia yangu siku za sakafuni naanza na ujazo mkubwa wa ufahamu na kiwango kikali cha hisia na upinzani kwa aina yoyote ya sauti, mguso au mwanga. Ni kilele cha maumivu makali ya akili. Kuna siku moja hasa ya sakafuni ambayo sitaisahau kamwe. Ilikuwa mwanzo katika safari, kifanya uzoefu hasa kuwa na kutisha. Naweza kukumbuka kulia machozi yakitiririka usoni mwangu nilipokuwa natweta nikipania hewa. Lakini hata maumivu haya makali yaliyofifia akifananishwa na maumivu ambayo pamoja na akili zangu kuvurugika ikapelekea moyo wake kuvunjika tusichojua ni kwamba wakati saa moja ndefu ikiendelea kama yangu alinong'ona tena na tena, nitafanya chochote kuchukua hiki toka kwako. Hata hivyo giza lilizidi. Na wakati nilipothibitisha siwezi kuendelea zaidi, wakati ule ule kitu cha ajabu kilitokea. Nguvu ya ajabu kimeujiza ghafla ilipitia mwili wangu. Kisha kwa nguvu zaidi ya uwezo wangu nilitamka kwa mama yangu kwa uthibitisho mkubwa maneno saba ya kubadilisha maisha kama jibu la tamaa yake kubeba maumivu yangu. Nilisema, huna haja ya kufanya hivyo. Mtu fulani tayari amefanya. Kutoka lindi kuu la giza la kudhoofisha ugonjwa wa akili, Josie alijipatia nguvu zaidi kushuhudia juu ya Yesu Kristo na upatanisho wake. Hakuponywa kabisa siku ile, lakini alipokea nuru ya tumaini katika muda wa giza, katika muda mgumu. Leo, akitegemea na uelewa imara wa fundisho la Kristo na kufanywa mpya katika siku ya maji ya uzima wa Kristo, Josie anaendelea katika safari yake kuelekea kuponywa na kutumia imani isiyotingishika katika Bwana mponyaji. Anawasaidia wengine njiani na anasema wakati giza linaonekana kuendelea anategemea kukumbuka upole wa huruma yake. Inakuwa kama nuru ya kuongoza ninapotafuta njia kupitia muda mgumu. Dada, ninashuhudia kwamba huna haja ya kuendelea kubeba mzigo wa huzuni uliosababishwa na dhambi peke yako. Huna haja ya kubeba maumivu yaliyosababishwa na matendo yasiyo ya haki ya wengine peke yako. Huna haja ya kupata uzoefu wa uhalisi wa maumivu ya maisha ya duniani peke yako. Anasihi, je, mtarudi kwangu sasa na kutubu dhambi zenu na kugeuka ili niwaponye? Nawaambia, mkiwa mtakuja kwangu mtapata uzima wa milele. Tazama, mkono wangu wa rehema umenyoshwa kwenu, na yeyote atakaye kuja nitampokea. Yeye atafanya chochote kuchukua haya kutoka kwenu. Kwa kweli, yeye tayari amefanya hivyo. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana mponyaji, amina.
What a joy it is to be gathered.
Yoje kukusanyika hapa katika kituo cha mikutano pamoja na wasichana na wanawake wa kanisa. Pia tunafahamu kabisa kwamba kuna maelfu ya makundi mengine ya kina dada waliokusanyika duniani kote wakitazama matukio haya. Na nina shukrani kwa nafasi na njia zinazotuwezesha kujiunga kwa pamoja katika umoja na madhumuni jioni hii. Mnamo Oktoba 2006, Rais Gordon B. Hinckley alitoa hotuba iliyoitwa Inukeni enyi wanaume wa Mungu, iliyoitwa kutokana na wimbo wa Injili ulioandikwa mwaka 1911. Ulikuwa ni mwito wa kutenda kwa wanaume wa kanisa kuinuka na kuwa bora. Hotuba hiyo imesalia akilini mwangu huku nikisali kujua kile nitakachoshiriki nanyi. Kina dada, tunaishi katika nyakati hatari. Hali ya siku zetu haifai kustaajabisha. Imetabiriwa kwa milenia kama ilani na onyo ili tuweze kuwa tayari. Sura ya 8 ya Mormoni inatoa maelezo halisi ya kutia wasiwasi kuhusu hali ya siku zetu. Katika sura hii, Moroni anasema kwamba ameona siku zetu na inajumuisha vita na tetesi za vita, uharibifu mkubwa, mauaji, wizi na watu wanaotuambia kwamba hakuna haki ya uongo mbele ya macho ya Mungu. Anaelezea kuhusu watu waliojawa na kiburi, waliojiwekea katika kuvaa mavazi yenye bei ghali na wanaokejeli dini. Anaonyeshwa watu walioshikilia vitu vya dunia kiasi cha kuachilia wanaohitaji na walio uchi na wagonjwa wanaoteseka kupita kando bila ya kuonekana. Moroni anauliza swali la kuchunguza nafsi zetu. Sisi tunaoishi katika nyakati hizi, anasema, kwa nini mnaaibika kujivika jina la Kristo? Agizo hili linaelezea kwa usahihi hali inayozidi kuwa ya kidunia katika dunia yetu. Joseph Smith Mathayo inaashiria kwamba katika siku za mwisho hata wateule kulingana na agano watadanganywa. Wale wa agano ni pamoja na wasichana wadogo, wasichana wakubwa na kina dada wa kanisa waliobatizwa na kufanya maagano na Baba yao wa mbinguni. Hata sisi tuko hatarini kudanganywa na mafundisho ya uongo. Kina dada, siamini kwamba hali zitabadilika tukisonga mbele. Ikiwa mitindo ya sasa ni ishara, tunahitaji kujitayarisha kwa ajili ya tufani zinazokuja. Inaweza kuwa rahisi kwetu kukata tamaa, lakini kama watu wa agano, tusiwahi kata tamaa. Vile mzee Gary E. Stevenson anavyosema, fidia karimu ya Baba wa mbinguni kwa kuishi katika nyakati hatari ni kwamba pia tunaishi katika nyakati timilifu. Ninapenda faraja ya tamko hilo. Rais Russell M. Nelson alitueleza mwaka mmoja uliopita, mashambulizi dhidi ya kanisa, mafundisho yake na jinsi tuishivyo yataongezeka. Kwa sababu ya haya, tunahitaji wanawake ambao wanaelewa kwa kina mafundisho ya Kristo na watakaotumia kuelewa huko kufundisha na kusaidia kulea kizazi kinzani kwa dhambi. Tunahitaji wanawake ambao wanaweza kugundua udanganyifu katika maumbo yake yote. Tunahitaji wanawake ambao wanajua jinsi ya kufikia nguvu ambayo Mungu anafanya ipatikane kwa wale wanaotii maagano na wanaonyesha imani yao kwa ujasiri na hisani. Tunahitaji wanawake walio na ujasiri na maono ya mama yetu Hawa. Ujumbe huu unanihakikishia kwamba licha ya hali ya siku zetu, tunazo sababu nyingi za kufurahia na kuwa na matumaini. Ninaamini kwa moyo wangu wote kwamba sisi kina dada tunayo nguvu asili na imani ambayo itatuwezesha kukabiliana na changamoto za kuishi katika siku za mwisho. Dada Sherry Ju aliandika, ninaamini kwamba wakati tutakapojifunza kuachilia huru ushawishi mzima wa wanawake waliongoka wanaotii maagano, ufalme wa Mungu utabadilika mara moja. Itachukua juhudi za pamoja kuongoka na kutii maagano yetu. Kufanya hivyo, tunahitaji kuwa wasichana na wanawake ambao wanasoma mafundisho muhimu ya Injili na tuwe na ushuhuda usiotikisika wa ukweli wake. Kuna sehemu tatu ambazo ninaamini ni za msingi kwa ushuhuda wa nguvu na ninazozingatia kuwa muhimu kwa uelewa wetu. Kwanza, tunahitaji kukubali umuhimu wa Mungu Baba yetu wa mbinguni na mwanawake Yesu Kristo katika imani yetu na wokovu. Yesu Kristo ni Mwokozi na Mkombozi wetu. Tunahitaji kusoma na kuelewa upatanisho wake na jinsi ya kuutumia kila siku. Toba ni mojawapo ya baraka kubwa zaidi kila mmoja wetu alionayo kubakia kwenye njia. Tunahitaji kumtazama Yesu Kristo kama mfano wetu wa msingi wa kuigwa na mfano vile tunapaswa kuwa. Tunahitaji kuendelea kufundisha familia zetu na madarasa yetu kuhusu mpango mkuu wa Baba yetu wa wokovu ambao unajumuisha mafundisho ya Kristo. Pili, tunahitaji kuelewa umuhimu wa urejesho wa mafundisho, mpangilio na funguo za mamlaka katika siku hizi za mwisho. Tunahitaji ushuhuda mtakatifu kwamba Nabii Joseph Smith alichaguliwa na kuteuliwa na Bwana kuleta urejesho huu na kutambua kwamba aliwashirikisha wanawake wa kanisa kulingana na mpangilio uliokuwa katika kanisa la Bwana la kale. Na tatu, tunahitaji kujifunza na kuelewa amri na magano ya hekaluni. Hekalu lina sehemu muhimu sana katika imani yetu tukufu. Na Bwana anatutaka tushiriki, tutafakari, tujifunze na tutafute maana na matumizi ya kibinafsi. Tutakuja kuelewa kwamba kupitia maagizo ya hekalu, nguvu za uchamungu hujidhihirisha maishani mwetu. Na kwa sababu ya maagizo ya hekaluni, tunaweza kujihami na uwezo wa Mungu. Jina lake litakuwa juu yetu na utukufu wake utatuzingira pande zote na malaika wake watulinde. Ninajiuliza ikiwa tunatumia kikamilifu uwezo wa ahadi hizo. Kina dada, hata aliye mdogo zaidi katika hadhira hii anaweza kuinuka katika imani na kufanya majukumu muhimu katika kujenga ufalme wa Mungu. Watoto huanza kupata ushuhuda wao kupitia kusoma na kusikiliza maandiko, kuomba kila siku na kushiriki sakramenti katika njia ya maana zaidi. Watoto wote na wasichana wanaweza kuhimiza mikutano ya jioni ya familia nyumbani na kushiriki kikamilifu. Mnaweza kuwa wa kwanza kupiga magoti wakati familia zenu zinapokuja kuomba pamoja. Hata kama nyumba zenu hazipo jinsi mngependa, mifano yenu ya kibinafsi ya kuishi injili kwa uaminifu kunaweza kushawishi maisha ya familia na marafiki. Wasichana wa kanisa wanahitaji kujitazama kuwa washiriki muhimu katika kazi ya wokovu inayoongozwa na ukuani, na sio tu kama watazamaji au wafuasi. Mko na miito na mmesimikwa na wale wenye funguo za ukuhani, mtende kama viongozi wenye nguvu na mamlaka katika kazi hii. Mnapotukuza miito yenu katika urais wa madarasa na kujitayarisha kiroho, mkishauriana pamoja, mkitafuta kuwahudumia washiriki wa darasa lenu na mkifundisha kila mmoja wenu injili, mnachukua nafasi yenu katika kazi hii na nyinyi pamoja na wenzenu mtabarikiwa. Wanawake wote wanahitaji kujitazama kama washiriki muhimu katika kazi ya ukuhani. Wanawake katika kanisa hili ni maraisi, washauri, walimu, washiriki wa mabaraza, kina dada na kina mama, na ufalme wa Mungu hauwezi kufanya kazi isipokuwa tuinuke na kutenda majukumu yetu kwa imani. Mara nyingine tunahitaji tu kuwa na ono kubwa la kile kinachowezekana. Hivi karibuni nilikutana na dada kutoka Mexico ambaye anaelewa maana ya kutukuza mwito wake kwa imani. Mafisa Maldonado aliitwa kufundisha shule ya Jumapili ya vijana miaka mitatu iliyopita. Alikuwa na wanafunzi 7 walioshiriki alipoitwa, lakini sasa yuko na 20 ambao wanashiriki mara kwa mara. Nilimuuliza kwa mshangao kile alichofanya kuongeza idadi yao. Alisema kwa staa, "Oh, sio mimi tu. Washiriki wote wa darasa walisaidia. Pamoja waliona majina ya washiriki kamilifu kwenye orodha na wakaanza kwenda pamoja na kuwaalika warudi kanisani. Pia wamekuwa na ubatizo kutokana na juhudi zao." Dada Maldonado alifungua tovuti katika mtandao wa kijamii kwa ajili tu ya washiriki wa darasa lake kwa jina "Mimi ni mtoto wa Mungu", na yeye hutuma mawazo ya kutia msukumo na maandiko mara kadhaa kwa wiki. Mara kwa mara hupitia ujumbe mfupi yeye huwatumia wanafunzi wake mazoezi na faraja. Anahisi kwamba ni muhimu kuwasiliana nao kupitia njia wanazohusiana nazo vyema zaidi na inafanya kazi. Aliniambia, "Ninawapenda wanafunzi wangu." Niliweza kuhisi upendo huo aliponieleza kuhusu juhudi zao, na mfano wake ulinikumbusha kuhusu kile ambacho mtu mmoja mwenye imani na vitendo anaweza kutimiza katika kazi yake kwa usaidizi kutoka kwa Bwana. Vijana wetu wanakabiliana na maswali magumu kila siku, na wengi wetu tuna wapendwa ambao wanakakamka kutafuta majibu. Habari njema ni kwamba kuna majibu ya maswali yanayoulizwa. Sikiliza jumbe za hivi karibuni kutoka kwa viongozi wetu. Tunahimizwa tusome na tuelewe mpango wa furaha wa Baba yetu wa mbinguni. Tumekumbushwa kuhusu kanuni zilizoko katika tangazo la familia kwa dunia. Tunahimizwa kufundisha na kutumia rasilimali hizi kama vifaa vya kupima ili tusalie katika njia iliyosonga na nyembamba. Karibu mwaka mmoja uliopita nilimtembelea mama mwenye watoto wadogo ambaye aliamua kuchukua hatua ya mapema kuwakinga watoto wake dhidi ya ushawishi hasi waliokuwa wanapata katika mtandao na shuleni. Yeye huchagua mada fulani kila wiki, mara nyingi mojawapo ya zilizoibua mijadala katika mitandao, na yeye huanzisha majadiliano ya maana katika wiki, wakati ambapo watoto wake wanaweza kuuliza maswali na anaweza kuhakikisha kwamba wanapata mtazamo wake kuhusu mara nyingi maswala magumu. Anafanya nyumbani kwake kuwa mahala salama pa kuuliza maswali na kuwa na mafundisho muhimu ya Injili. Nina hofu kwamba tunaishi katika mazingira haya ya kuepuka kuwakosea watu kiasi cha kukosa kabisa kufundisha kanuni sahihi. Tunakosa kuwafundisha wasichana wetu kwamba kujitayarisha kuwa mama ni muhimu zaidi, kwa sababu hatutaki kuwakosea wale ambao hawajaolewa, wale wasioweza kupata watoto, au kuonekana kana kwamba tunakandamiza uchaguzi wa baadaye. Kwa upande mwingine, tunaweza kosa kusisitiza umuhimu wa masomo kwa sababu hatutaki kutoa ujumbe kwamba ni muhimu kuliko ndoa. Sisi huepuka kutangaza kwamba Baba yetu wa mbinguni anafafanua ndoa kuwa baina ya mwanamume na mwanamke kwa sababu hatutaki kuwakosea wale wanaovutia kimapenzi na watu wa jinsia moja. Na tuwaweza kupata ni vigumu kujizungumzia masuala ya jinsia au jinsia bora. Hakika kina dada tunahitaji kutumia unyeti, lakini pia tutumie fikra zetu na kuelewa kwetu kwa mpango wa wokovu, kuwa wajasiri na kusema waziwazi tunapowadia kuwafundisha watoto wetu na vijana kanuni muhimu za Injili ambazo ni lazima wazielewe ili waweze kusafiri dunia wanamoishi. Ikiwa hatutawafundisha watoto wetu na vijana mafundisho ya kweli na kuyafundisha wazi, dunia itawafundisha uongo wa shetani. Ninapenda Injili ya Yesu Kristo. Na niko na shukrani milele kwa mwelekeo, nguvu na usaidizi wa kila siku ninaopata kama binti wa agano wa Mungu. Ninashuhudia ya kwamba Bwana ametubariki kama wanawake tunaoishi katika nyakati hizi hatari, na nguvu zote, vipaji na ushupavu unaohitajika ili kusaidia kutayarisha dunia kwa ujio wa pili wa Bwana Yesu Kristo. Ninaomba kwamba tuweze kuona uwezo wetu wa kweli na kuinuka ili tuwe wanawake wenye imani na ujasiri ambao Baba yetu wa mbinguni anahitaji tuwe. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
Our beloved sisters, we express.
Dada zetu wapendwa, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa kila mmoja wenu kwa kuwa nasi jioni hii. Tunatoa shukrani zetu za dhati kwa kwaya na wale wote ambao wamechangia au wametoa kusaidizi katika maandalizi ya mkutano huu kwa njia yoyote ile. Msemaji wetu wa mwisho katika kikao hiki atakuwa ni Rais Dieter F. Uchtdorf, mshauri wa pili katika urais wa kwanza. Baada ya hotuba ya Rais Uchtdorf, mkusanyiko utajiunga na kwaya katika kuimba Najua mkombozi wangu anaishi. Maombi ya kufunga yatatolewa na Dada Bonnie Colden, mshauri wa pili katika urais mkuu wa msingi, Rais Uchtdorf.
Thank you for those excuse me for those
Asante sana kwa mafundisho hayo ya ku na pia kwa mziki ambao unashangaza na kina dada. Na tumaini mnaweza kuona machozi yakitoka kwenye macho ya President Monson kwenye wimbo ulioimbwa. Akina dada anawapenda.
My dear sisters,
dada zangu wapendwa na marafiki, ni jinsi gani tumebarikiwa kukusanyika tena katika mkutano huu mkuu wa ulimwengu kote nchini chini ya uongozi wa Rais Thomas S. Monson. Rais, tunakupenda, tunakukubali na tunajua kwamba unawapenda akina dada wa kanisa. Mimi napenda kuhudhuria kikao hichi cha mkutano mkuu wa maalum wa kina dada wa kanisa. Kina dada, ninapowaona sina budi kuwafikiria wanawake ambao wamekuwa na ushawishi mkubwa katika maisha yangu. Bibi yangu na mama yangu ambao walipokea mwaliko wa kuja na kuona kanisa na mafundisho yake. Kuna mke wangu Harriet ambaye nilimpenda mara ya kwanza nilipomuona. Kuna mama Harriet ambaye alijiunga na kanisa muda mfupi baada ya kumpoteza mume wake kutokana na saratani. Kuna dada yangu, binti mjukuu wangu na binti kitukuu changu. Wote hao wamekuwa na ushawishi mzuri sana kwangu. Wao kwa kweli huleta changamfu katika maisha yangu. Wao hunipa motisha kuwa mtu bora na kiongozi wa kanisa mwenye utambuzi. Jinsi gani maisha yangu yakuwa tofauti bila wao. Labda kile kinachonyenyekeza sana ni kujua kwamba ushawishi wao wakisiwa mara milioni kote katika kanisa kupitia uwezo, talanta, akili na ushuhuda wanawake wenye imani kama ninyi. Sasa, baadhi yenu mnaweza kuhisi kutostahili kuwa na sifa hii kuu. Mnaweza kujihisi kuwa ninyi si kitu, hata kuwa na ushawishi wa maana kwa wengine. Labda kufikiri kama mwanamke mwenye imani, kwa sababu wakati fulani unahangaika na shaka na hofu. Leo ningependa kuongea na mtu yoyote ambaye amejisikia hivi. Na hiyo labda inajumuisha kila mmoja wetu kwa wakati mmoja au mwingine. Ningependa kunena juu ya imani. Ni nini? Kile inaweza kufanya na kile haiwezi kufanya. Na kile sharti sisi tufanye ili kuamsha nguvu za imani katika maisha yetu. Imani ni ushawishi wa nguvu kuhusu kitu fulani tunachoamini. Ushawishi wenye nguvu hata kwamba unatusukuma kutenda vitu ambavyo pengine hatungeweza kutenda. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ingawa hili lina maana kwa Wakristo waaminio, mara nyingi ni wakanganya wasioamini. Wao hutikisa vichwa vyao na kuuliza, je, mtu anaweza kuwa na uhakika wa kitu ambacho hawezi kukiona? Kwa wao huu ni ushahidi wa ukosefu wa mantiki wa dini. Kila wanachokosa kuelewa ni kwamba kuna njia nyingi za kuiona kuliko kuona kwa macho pekee. Kuna njia nyingi za kuhisi kuliko kuhisi kwa mikono yetu. Njia nyingi za kusikia kuliko kwa masikio yetu. Ni kitu kama vile tukio la msichana mdogo aliyekuwa matembezini na bibi yake. Wimbo wa ndege ulikuwa mtukufu kwa yule msichana mdogo. Na akamweleza bibi yake kila sauti. Umesikia hiyo? Msichana mdogo aliuliza tena na tena. Lakini bibi yake alikuwa hasikii vizuri na hangeweza kutofautisha sauti hizo. Mwishowe, bibi alipiga magoti na kusema, samahani mpendwa, bibi hawezi kusikia vizuri. Kwa ghadhabu, yule msichana mdogo alimshika bibi yake usoni kwa mikono yake, akamtazama machoni mwake na kusema, bibi, sikiliza vyema. Kuna masomo katika hadithi hii kwa wote wasioamini na waaminio. Kwa sababu tu vile sisi hatuwezi kusikia, haimaanishi kuwa hakuna cha kusikia. Watu wanaweza kusikiliza ujumbe mmoja au kusoma aya moja ya maandiko, na mmoja anaweza kuhisi ushahidi wa Roho hali yule mwingine asihisi. Kwa upande mwingine, katika juhudi zetu za kuwasaidia wapendwa wetu wapate uzoefu wa sauti ya Roho na uzuri wake umilele na uzuri wa kina wa injili ya Yesu Kristo, ukiwaambia wao, sikiliza vyema, huenda isiwe njia nzuri. Labda ushauri bora kwa mtu yote anayetaka kuongeza imani ni kusikiliza kwa njia tofauti. Mtume Paulo alituhimiza tutafute sauti ambayo huongeza na roho zetu, wala si masikio yetu tu. Alifundisha, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafanya, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Au tunapaswa kuzingatia maneno ya mwana mfalme mdogo wa Saint-Exupéry, ambaye alisema, mtu huona wazi tu kwa moyo wake. Chochote muhimu kimefichwa kutoka kwenye macho. Wakati mwingine si rahisi kukuza imani yetu katika vitu vya kiroho unapoishi katika ulimwengu wa kimwili. Lakini inastahili juhudi, kwa sababu nguvu za imani katika maisha yetu zinaweza kuwa za kina sana. Maandiko yanatufundisha kwamba kupitia imani dunia ziliumbwa, maji yakatawanywa, wafu wakafufuliwa, mito na milima ikaondolewa kutoka kwenye njia zao. Bado baadhi wanaweza kuuliza, ikiwa imani ina nguvu sana, basi kwa nini siwezi kupokea jibu la ombi la dhati? Sihitaji bahari itawanywe au mlima uondoshwe. Nahitaji ugonjwa wangu uondolewe au wazazi wangu wasamehane, au mwenzi wa milele atokee mlangoni mwangu na shada la maua mkono mmoja na pete ya posa mkono mwingine. Kwa nini imani yangu haiwezi kutimiza hilo? Imani ina nguvu sana, na kila mara ina matokeo ya miujiza. Lakini bila kujali tuna imani kiasi gani, kuna vitu viwili ambavyo imani haiwezi kufanya. Kwanza, haiwezi kuingilia uhuru wa kujiamlia wa mtu mwingine. Mwanamke mmoja aliomba kwa miaka mingi kwamba bintiye mpotavu angerudi kwenye zizi la Kristo, na akahisi kuvunjika moyo kwamba maombi yake yalionekana kutokujibiwa. Hii ilimpa uchungu sana, hasa wakati aliposikia hadithi za watoto wengine wapotevu ambao alikuwa ametubu dhambi zao. Shida haikuwa uchache wa maombi au ukosefu wa imani, alihitaji kuelewa kwamba hata ingekuwa uchungu kiasi gani kwa baba yetu wa mbinguni, yeye hata mlazimisha mtu yoyote kuchagua njia ya haki. Mungu hakuwalazimisha watoto wake kumfuata katika maisha kabla ya kuzaliwa. Iweje atulazimishe sasa tunaposafiri kupitia haya maisha ulimwenguni? Mungu ataalika na kushawishi. Mungu atatufikia bila kuchoka kwa upendo na maongozi na hamasa, lakini kamwe hatashurutisha. Hiyo itakinzana na mpango wake mkuu kwa ukuaji wetu wa milele. Jambo la pili ambalo imani haiwezi kufanya ni kulazimisha mapenzi yetu kwa Mungu. Hatuwezi kumlazimisha Mungu kukubaliana na hamu zetu. Bila kujali jinsi tulivyo sahihi au jinsi tunavyoomba kwa dhati. Fikiria uzoefu wa Paulo ambaye alimsihi Bwana mara nyingi sana apate afueni kwa ajili ya jaribio la kibinafsi alilokuwa nalo ambalo aliliita mwiba mwilini. Lakini hayo hayakuwa mapenzi ya Mungu. Hatimaye Paulo alitambua kwamba majaribu yake yatakuwa baraka, na alimshukuru Mungu kwa kutojibu maombi yake vile alivyotarajia. La, madhumuni ya imani sio kubadilisha mapenzi ya Mungu, bali ni kutuwezesha sisi kutenda kulingana na mapenzi ya Mungu. Imani ni amini. Kuamini kwamba Mungu huona kile ambacho hatuoni, na kwamba yeye anajua kile sisi hatujui. Wakati mwingine kuamini ono letu na hukumu yetu haitoshi. Nilijifunza hayo kama rubani wa ndege siku zile nilipoendesha ndege katika ukungu mzito au mawingu, na ningeweza kuona tu futi chache mbele. Ilinibidi nitegemee vifaa ambavyo vingenijulisha pale nilipo na pale nilipokuwa naelekea. Ilinibidi nisikilize sauti ya mdhibiti wa safari za angani. Ilinibidi nifuate mwongozo wa mtu aliyekuwa na taarifa sahihi kushinda nilizokuwa nazo. Mtu ambaye nisingeweza kumwona, lakini ambaye nilijifunza kumwamini. Mtu ambaye angeweza kuona kile ambacho nisingeweza kuona. Ilinibidi niamini na kutenda vilivyo ili nifike mwisho wa safari yangu salama. Imani inamaanisha kwamba tusiamini tu katika hekima ya Mungu, bali pia katika upendo wake. Inamaanisha kuamini kwamba Mungu anatupenda kikamilifu, kwamba chochote afanyacho, kila baraka yeye hutoa na kila baraka ambayo huzuia ni kwa ajili ya furaha yetu ya milele. Kwa aina hii ya imani, ingawa tunaweza kukosa kuelewa kwa nini vitu fulani vinatokea au kwa nini maombi fulani hayajibiwi, tunaweza kujua kwamba hatimaye kila kitu kitapata maana. Mambo yote yatafanya kazi pamoja na wale wampendao Mungu. Yote yatasawazishwa. Yote yatakuwa sawa. Tunaweza kuwa na hakika majibu yatakuja, na tunaweza kuwa na imani sio tu kuwa tutaridhika na majibu, bali tutazidiwa na neema, rehema, ukarimu na upendo ambao Baba yetu wa mbinguni anao kwa ajili yetu watoto wake. Mpaka hapo tunatembea kwa imani yoyote ile tuliyonayo, tukitafuka daima kuongeza imani yetu. Wakati mwingine hili si jambo rahisi. Wale ambao huchoka upesi, ambao si wavumilivu, wasio na sharti au wazembe, wanaweza kuona imani inatatiza. Wale ambao vunjika moyo upesi na kukanganyika, inawezekana wasiipate. Imani huja kwa wanyenyekevu, wenye bidii, wastahimilivu. Huja kwa wale ambao wanalipia gharama ya uaminifu. Ukweli huu unaonyeshwa katika tukio la misionari wawili, vijana wakihudumu katika eneo ambalo kulikuwa na ubatizo wa waongofu mchache. Nadhani ingeleweka kwao kufikiria kila walichokifanya hakingeleta tofauti sana. Lakini hawa misionari wawili walikuwa na imani, na hilo liliwatia motisha ya kufanya kazi. Walikuwa na mtazamo ambao hakuna mtu angesikiliza ujumbe wao isingekuwa ni kwa sababu hawakufanya kwa juhudi yote. Siku moja waliamua kwenda kwa wakazi walioishi katika jengo la nyumba za kukodi za ghorofa nne maridadi. Walianza ghorofa ya kwanza na kubisha kila mlango. Waliwasilisha ujumbe wa kuokoa wa Yesu Kristo na kanisa lake la urejesho. Hakuna yeyote katika ghorofa ya kwanza aliyetaka kuwasikiliza. Ingekuwa rahisi jinsi gani kusema, tumechoka, tukomee hapa, acha twende na kujaribu jumba lingine. Lakini hawa misionari wawili walikuwa na imani na walikuwa tayari kufanya kazi. Na kwa hiyo walibisha kila mlango katika ghorofa ya pili. Pia hakuna yeyote ambaye angewasikiliza. Ghorofa ya tatu ikawa vivyo hivyo, na ghorofa ya nne pia. Na ni mpaka walipobisha mlango wa mwisho wa ghorofa ya nne. Mlango ulipofunguliwa, msichana mdogo akitabasamu kwao na kuwaomba wangojee aongee na mama yake. Mama yake ambaye alikuwa na umri wa miaka 36, ambaye karibu alikuwa amempoteza mume wake, hakuwa na hamu ya kuongea na wamisionari wa Mormoni. Awaambie waende zao. Lakini yule binti akamsii. Hawa vijana ni wazuri sana, alisema. Na ingekuwa dakika chache tu. Akisitasita, mama akakubali. Wamisionari waliwasilisha ujumbe wao na kumpatia ile mama kitabu cha kusoma, kitabu cha Mormoni. Baada ya wao kuondoka, yule mama aliamua kusoma kurasa chache. Alimaliza kusoma kitabu chote katika siku chache. Muda mfupi baadaye, yeye na binti zake waliingia katika maji ya ubatizo. Wakati familia hii ndogo ikihudhuria kata ya sehemu yao katika Frankfurt, Germany, shemasi mdogo akaona urembo wa mmoja wao na kufikiria, hawa wamisionari walikuwa wanafanya kazi nzuri sana. Jina la shemasi huyo lilikuwa Dieter Uchtdorf. Na msichana mrembo ambaye alikuwa amemsihi mama yake awasikilize wa misionari alikuwa na jina la kimalaika la Harriet. Kwa sasa yeye ana athari kubwa kote ulimwenguni anaposafiri pamoja nami katika safari zangu. Amebariki maisha ya watu wengi kupitia upendo wake kwa injili na huruka yake ya msisimko. Yeye kwa kweli ni mchangamfu wa maisha yangu. Ni mara nyingi kiasi gani nimeinua moyo kwa shukrani kwa ajili ya hawa misionari wawili ambao wakukomea ghorofa ya kwanza. Ni mara nyingi kiasi gani moyo wangu umefikia kwa shukrani kwa ajili ya imani yao na kazi yao. Ni mara nyingi kiasi gani nimetoa shukrani kwamba waliendelea hata ghorofa ya nne, mlango wa mwisho. Katika kutafuta kwetu imani ya kudumu, katika juhudi zetu kupata yasiyo na mwisho, acha tukumbuke hadi ya Bwana. Bisheni, nanyi mtafunguliwa. Je, tutakoma baada ya kubisha mlango moja au miwili? Ghorofa moja au mbili? Au tutaendelea kutafuta mpaka tufike ghorofa ya nne, mlango wa mwisho? Mungu huwapa thawabu wale wamfuatao, lakini hiyo thawabu haipo nyuma ya mlango wa kwanza. Kwa hiyo endelea kubisha. Kina dada, msikate tamaa. Mtafute Mungu kwa moyo wako wote. Onyesha imani, tembea katika haki. Naahidi kwamba kama mtafanya hivyo, hata mpaka ile ghorofa ya nne, mlango wa mwisho, mtapokea elimu mnayotafuta. Mtapata imani, na siku moja mtajawa na nuru ambayo hung'aa, uzidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Dada zangu wapendwa katika Kristo, Mungu ni halisi. Yeye yu hai, anawapenda, anawajua, anawaelewa, anajua kusii kwa kimya kimya kwa mioyo yenu. Hata watelekeza, hata wasahau. Huu ni ushuhuda wangu na baraka za kitume kwa kila mmoja ambaye atasikia katika moyo na akili yake huu kweli mtukufu. Ishi katika imani, rafiki zangu, kina dada. Na Baba yetu wa mbinguni atawaongeza kwa maelfu na kuwabariki kama alivyoahidi. Na wachieni imani yangu, msimamo wangu, ushahidi wangu wa hakika usiotingishika kwamba hii kazi ni ya Mungu, katika jina takatifu la mwanae mpendwa Yesu Kristo. Amina.
Our dear Heavenly Father,
Baba yetu mpendo wa mbinguni, tunatoa shukrani zetu katika kuhitimisha mkutano huu wa wanawake. Tunashukuru kwa jumbe zilizotolewa. Tunakushukuru kwa kuweza ku Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa nafasi tuliopata kuwa pamoja kama wanawake 808 kutoka ulimwenguni wote tulipokusanyika hapa leo. Tunashukuru kwa nabii wetu mpendwa Thomas S. Monson na ushauri wake pamoja na mitume 12 wanaotumikia pamoja naye. Tunawapenda, tunawathibitisha kwa mioyo yetu yote. Tunashukuru kwa injili ya Yesu Kristo. Tunaipenda na tunashukuru kwa maagano yetu. Baba, tunaomba kwamba tunapoendelea kutoka katika huu mkutano, kwamba tungepokea jumbe zilizotolewa na kuziweka katika mioyo yetu na akili zetu, kwamba tungetiwa moyo kuyafanyia kazi kutokana na mapenzi yako. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya mwokozi wetu Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa upatanisho wake. Tunasema haya yote kwa unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo. Amina.